Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Тузиченко. І новини ми щойно почули від Аліни Білолівської. Буквально за 50 хвилин, навіть трошки менше, почуємо наступний свіжий випуск новин. Готові представити першого гостя нашої студії. Журналіст, письменник, фотограф, кореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс» Сергій Лойко. Добрий вечір.
Дякую.
Очевидно, почнемо ми нашу сьогоднішню з вами розмову із найближчої важливої і для вас, очевидно, і для ваших шанувальників події. 3 вересня ви презентуєте книжку «Аеропорт». Презентуєте її у Києві в Українському домі. Власне, почнемо із того, що це за жанр, це якісь ваші власні особисті враження про те, що ви побачили, коли відвідували місце бойових дій. Це більше художня література, чи це все ж таки документалістика, така чистої води, або ж журналістика, репортажистика?
Ну, я не помню, хто это сказал, но есть такая хорошая фраза, что первую книгу ты пишешь про себя, вторую про друзей, а потом уже, если останутся силы и деньги, то получится литература. Ну, не знаю, что там у меня получится, но я уже одну книгу документальную написал про войну в Ираке. Она называется «Шок и трепет. Война в Ираке». Вышла в московском издательстве «Вагриус» в 2003 году. Но это была чужая война. Там какие-то американцы с какими-то арабами, там то ли война, то ли не война. В общем, получился такой учебник, пособие для журналистов, для молодых, как выживать на войне, и что для этого нужно, на что обращать внимание, что с собой иметь и так далее. В общем, достаточно полезная книга, она разошлась, но сенсации не сделала. А вот эта война, на которой я был с первого до последнего дня, она... Ну, в кавычках, для меня, ну, такая родная, такая близкая война, потому что и с той, и с другой стороны линии фронта мои братья по крови, и украинцы, и русские. И, конечно, эта война меня тронула, и я понял, что я не могу опять написать тоже такого же типа книгу, потому что я уже все высказал в своих статьях в «Лос-Анджелес Таймс». За это даже какие-то премии уже получил. Но не в этом суть. Я хотел написать книгу, которую бы открыл каждый, читал бы каждый, и это моя мечта. И я написал вот этот роман. Роман называется «Аэропорт». Ключом к нему становится аэропорт, все действие начинается там, и дальше в течение романа описывается 5 последних дней аэропорта, чтобы никого не обидеть из героев аэропорта, потому что, когда я там был, я встречался со многими людьми, а в другое время там были не менее героические события, но тех людей я лично не знаю, хотя у меня книга на 90% построена на реальных событиях, особенно военная тема. То есть там она зиждется на моих наблюдениях на войне, на моих каких-то записях, интервью. И кроме этого, специально для книги я взял 43 часа, больше даже, больше 43 часов интервью с киборгами, которые были там до последней секунды и чудесным образом остались живы в этой мясорубке, и с военными, которые прошли всю войну и могли рассказать о чем-то другом. И все события у меня, они реальные, то есть они могут быть смещены во времени, они могут быть смещены во времени и в пространстве, то есть не там произошло, а здесь, а в принципе сам факт имел место. И я старался как можно ближе приблизить читателя к этим героям, к моим. У меня практически все герои военные, герои в смысле персонажа, они все вымышленные, но они иногда списаны с отдельных людей, иногда это собирательные образы, а их там много очень. На роман даже, мне кажется, перенаселен персонажами.
А изменены имена?
Все изменено, конечно, это вымышленные персонажи, но они все говорят настоящим языком, каким они говорят на войне, все диалоги реальные, все монологи реальные, все их выражения реальны, каждый говорит на своем языке. То есть я практически не придумал никаких реплик. Все, что там говорится, это все было в жизни. И я надеюсь, что люди это почувствуют. Так вот, начинается роман аэропортом, это первая глава, и кончается последними двумя главами про аэропорт. И каждая через главу мы возвращаемся в аэропорт, через главу мы возвращаемся в аэропорт. А между ними в каждой главе рассказывается о каком-то этапе всей этой эпопеи, начиная с избиения студентов в ту ноябрьскую ночь 2013 года. И дальше идет расстрел на Институтской, последний день сопротивления властей, затем идет Крым, потом идет Славянск, потом Иловайск, и все это кончается аэропортом. Но чтобы не обидеть никого, чтобы не обидеть вот этих вот героев, я и сам аэропорт переименовал. То есть это не Донецкий аэропорт, это придуманный город Красный Камень. Аэропорт называется Краснокаменский, а все остальное, в общем, эта книга написана по мотивам. Но и в ней, конечно, кроме войны, есть такая очень мощная, ну я так надеюсь, любовная линия. Там очень много женских образов. Я думаю, что эта книга женщинам будет очень важна. Там роман населен женщинами, как с русской стороны, с российской, так и с украинской стороны. И их трагедии или драмы, которые они испытывают, я не буду рассказывать сюжет, они одинаковые, потому что они поставлены волею судьбы, волею одного злодея, они поставлены в ситуацию, когда они ничем не могут помочь, они только ждут, любят и надеются. И каждая играет роль в этой книге, потому что, в отличие от 1941 года, каждая может позвонить и поговорить со своим умирающим мужем, со своим раненым мужем, со своим сыном, а может и не дозвониться. И вот так вот весь роман, он как бы… И главный, там есть главный герой, он не герой, а он как бы свидетель. Мне нужен был такой объективный, независимый свидетель, который не является комбатантом, и он проходит через весь роман. И его глазами рассказывается о всех этих событиях.
Ви неодноразово говорили про те, що Донецький аеропорт – це яскравий такий приклад боротьби добра зі злом. Тут є цей сюжет? І чи є перемога добра чи зла?
Ну, я не совсем так говорил. Я говорил, что это похоже на какой-то эпохальный такой придуманный роман «Властелин колец», где происходит…
Визуально, правда, якось?
Да, визуально происходит вот это «добра, бобра со злом» или «борьба добра со злом». Вот. И, конечно, и с той, и с другой стороны люди. И с той, и с другой стороны, они разного качества. То есть с той стороны, вот те террористы, которые пришли на вашу украинскую землю, а я считаю, что это просто террористы, там присутствует самый настоящий государственный терроризм. Для этой войны не было никаких, ни единой причины, чтобы она случилась. Кремль все время говорит нам о Косово. Мол, вот прецедент. Почему же вы там это говорите? Почему такое двоемыслие? Да ничего, никакой связи нет. В Косово был межэтнический конфликт, когда головы друг другу отрезали, расстреливали целыми деревнями, когда на кону стояла жизнь целого народа. И тогда нужны были экстраординарные меры любые, чтобы спасти этих людей. И то, что сделали, то сделали. Здесь же никакой связи нет. Здесь не было никакой гражданской войны. Здесь не было никакого восстания народа. Приехали из-за границы террористы, захватили целый полуостров, устроили там этот фальшивый референдум. Причем это на виду всего мира. Это совершенно наглая такая вот, абсолютно подлая акция. Затем они вторглись в Донбасс, захватили какие-то здания административные, захватили отделы полиции и устроили свою бандитскую власть. А Кремль заявляет всем, что это какое-то восстание народа, которое борется против какой-то фашистской хунты. Но это совсем не так. Ну, просто на весь Донбасс у Кремля не хватило вот этих Гиркиных, Моторолы, Гиви. То есть даже когда они пытаются представить вот эту борьбу как гражданскую войну какого-то восставшего народа, им нужно придумать каких-то героев этого восставшего народа. Они даже героев найти не могут, потому что там этого нет. И в результате мы видим в этом ящике для идиотов эти ублюдочные морды Гиви и Мотороллы. У них просто даже лучше не нашлось героев.
Сергій Лойко, журналіст, письменник, фотограф, кореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс», є гостем нашої студії у «Громадській хвилі». Повертаючись до книжки, от ви сказали про героя, а антигерой є?
Конечно, там в книге есть некоторое количество злодеев, именно злодеев. Там есть вот образ такого террориста, садиста по имени Дыркин и с позывным «Расстрел». Потом там в книге, вот это, в книге есть такой антракт посреди книги, где вставлена такая вставная глава о самом главном злодее. Я сейчас его не буду называть, этого Волан-де-Морта, но, в принципе, можно догадаться, кто это такой. И вот этот антракт, я хочу, чтобы он был переходом от первой части книги ко второй, вот эта глава вставная, такая притча, чтобы было расставлено все по своим местам, но я не делаю выводов. Иногда выводами грешат мои персонажи, но это их право. Потому что иногда они…
То авторской позиции…
Авторской позиции в этой книге нет. То есть я предоставляю читателям сделать эти выводы, если они уже не сделали.
Це не перша війна для вас, хоча ви кажете, що вона така, можливо, найближча і найрідніша з тих воєн, на яких ви були. Чи відчували ви себе на цій війні частково солдатом чи тільки журналістом?
Ну, я служил в армии, был настоящим солдатом, сержантом, я был в офицерских лагерях, я вообще такой очень был военный человек в своей жизни, но я никогда не представлял себя солдатом, я даже ни разу в жизни не брал в руки оружие, после, как я начал работать журналистом, потому что как только ты возьмешь в руки оружие, то ты сразу перестаешь быть журналистом, и, кстати, вот вас в книге, когда вы начнете читать, там же главный герой, вот этот сквозной герой, там… Два сквозных героя. Один – вот этот вот журналист, который 50-летний такой опытный. Но я предупреждаю всех девушек, женщин и все остальное население, что это не я, что, чтобы они не искали связи какой-то со мной. Просто мне легче писать о том, что я знаю. И журналист – это был единственный способ какого-то объективного такого освещения того, что происходит. И есть такая черная тень его, которая тоже проходит через весь роман – это снайпер. Снайпер с позывным «Шакал». Никто не знает, откуда он. Что он, но он в каждом эпизоде военном он присутствует.
Инкогнито.
Да, ну как бы инкогнито, да. Он начинает свою жизнь, значит, с расстрела на Институтской улице и кончает роковым выстрелом в конце. Ну, я не буду рассказывать сюжет.
Ваша книжка виходить в Україні двома мовами – українською і російською. Це ваша була ідея, вимога чи видавництва? І чи плануєте ви видавати книжку у Росії?
Я был бы рад, если бы моя книга вышла в России, она… России сейчас необходима такая книга, просто необходима, как воздух. Но, к сожалению, вы же знаете, что мой эфир на «Эхо Москвы» просто запретили. И «Эхо Москвы» чуть не закрыли, объявили какое-то страшное предупреждение, хотя я ничего такого не сказал, но просто рассказал, что я видел. И я надеюсь, очень надеюсь, что… Хотя надежды… Ну, как можно надеяться на людей, которые запрещают продукты, которые сжигают сотни тонн продуктов под руководством человека, чьи родители были в блокадном Ленинграде, в стране, где миллионы людей за последние 100 лет умерли от голода. Но это могут делать только полные идиоты. Поэтому, если от этого отступать, то отталкиваться от этого, то я боюсь… А что, эту книгу запретят в России?
Ну, там есть антироссийские выпады, або можете их найти там?
Там нет антироссийских выпадов, наоборот, там есть удивительные, смелые, храбрые герои, русские солдаты, русские женщины, которые совершают какие-то нормальные человеческие поступки, просто они поставлены, они выполняют преступный приказ.
Події в Донецькому аеропорті, наскільки вони знакові в російсько-українській війні?
Ну, я думаю, я, в общем-то, так немножко горжусь тем, что я приложил руку к этому мифу о киборгах и о аэропорте. Конечно, это только маленькая, небольшая часть всей войны, было много героев в других местах, но Для меня аэропорт этот важен в первую очередь. Аэропорт – это главный персонаж моей книги. Он как живой. Он родился красивым, стройным, сильным мальчиком. Он быстро вырос и превратился в поле боя, где одни мужчины убивали других. И потом у него отлетела одна рука, этот посадочный рукав, потом вторая, потом нога, потом он, и потом он весь развалился и похоронил этих людей. Это вот аэропорт – символ того, к чему люди не должны привыкать, чего они не должны допускать в 21 веке, когда можно все решить другими способами. Но, к сожалению, Шекспир популярен до сих пор. Почему? Потому что человек не изменился, и потому что он до сих пор движим, кроме каких-то добродетелей, такими страшными инстинктами, как ненависть, зависть, подлость, трусость.
Пане Сергію, півхвилини на завершення. Я знаю, що колектив гурту «Кіанельзи» Святослав Вакарчук долучилися, ну, не до книжки самої, а до її промоції, можна сказати, от кількома словами.
Да, я очень рад этому событию, я просто счастлив, что это получилось, потому что в книге в самом ключевом моменте звучит песня, народная песня в исполнении Вакарчука и «Океана Ельзи». «Очі то кінь стоїть, що сиво гривонька, сподобалась мені, тая дівчинонька». І В'ячеслав подарив нам эту музику для буктрейлера. И она, буктрейлер начнется буквально через несколько дней по всем каналам украинского телевидения. Там он состоит из моих фотографий и из этой сумасшедшей музыки.
Сергій Лойко, журналіст, письменник, фотограф, кореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс», був гостем нашої студії у «Громадській хвилі». Ми рухаємось далі. Дякуємо вам, пане Сергію.
Дякую.
І інша важлива тема в нашій студії – вже наш друга гостя першої години «Громадської хвилі» Ольга Жовтоног, директор міжнародної організації «Примавера», керівник проєкту програми «Матра», який втілюється в Україні, реалізовується за допомогою нідерландського уряду. І, власне, ви зараз про це скажете. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про децентралізацію, причому про її практичний аспект, не таке складне слово, яке для наших слухачів, воно вже їм відоме, так, але вони, очевидно, ще не всі до кінця розуміють, як це втілюється на практиці. Отже, напевно, почнемо з проєкту, що це за проєкт, і почнемо з тих районів, де ви втілювали конкретні кроки доброго урядування. А потім вже поговоримо якісь докладніше про те, що вдалося зробити громадам.
Дякую, що запросили. У мене є можливість розповісти про наш проєкт. Я дуже от почула зараз Сергія і вражена його виступом. Хочу сказати, що в нас, от коли ми працювали в цьому проєкті з людьми, з громадами, весь час ми казали, йде війна, у нас є ще інший фронт – це реформи. Якщо ми з вами на цей фронт подолаємо, ну його реалізуємо ці реформи, ми виграємо всі війни, ми станемо демократичною європейською країною, тому наші громади, вони теж відповідають за те, що робиться зараз в державі.
Вони це розуміють? Да, вони це відчувають?
Ви знаєте, дуже важко було розпочинати, тому що на прикладі цих громад ми такі практичні навички відпрацьовували, доброго управління. Це європейські стандарти. Це 5 принципів, які визнані всіми світовими, так сказати, організаціями, і державами, які впроваджуються в всіх організаціях в Європі, це перш за все прозорість. Це участь громад. Це не такі громадські участь, коли в Києві на асфальті, да, щось відпрацьовують. Це дійсно, коли чують громади. Ті люди, які працюють на землі, вони мають проблеми. А ми працювали з проблемами земельними, з проблемами розвитку сільських територій, то саме фермери, сільські ради, всі підприємства, які працюють на території, вони знають краще, що це значить для них ці проблеми, тому що вони мають в своєму житті ці проблеми, і в них є досвід, що таке, що значить ці проблеми. І саме коли чують людей і є їх участь, то є гарантія, що реформи будуть сталими, що вони будуть ефективними. Тому що є ще принцип ефективності, є принцип звітності. Тобто, звичайно, звітувати повинні наші урядовці про ход реформ, і ми вчили громади, як, так сказати,
домагатися. І не лише прем'єр-міністра, і голова сільської ради.
Так, так, так. Ну, я хочу сказати, що саме повинен бути незалежний контроль з боку громади. І дуже важливо, щоб люди навчилися впливати, да? Навчилися приймати участь, навчилися кооперації, співпраці, навчилися дійсно самостійно вкладати свої зусилля, поєднувати їх для того, щоб розвивати свої території. І це дійсно доводили наші громадські оці формування добровільні, які створені були в рамках цього проєкту.
Де які це пілотні регіони, в яких вони проводилися?
Значить, це два райони. Це Фастів, Київська область, і там є 6 сільських рад. Голова платформи – це Томашівка. Дуже потужна людина, лідер. Недаром в Європі є програма «Лідер», яка підтримує таких лідерів. У нас, на жаль, нема, але вже такі лідери з'являються, за якими йдуть люди, які сміливі, ініціативні. На жаль, у нас попередня вся історія напроти скасовувала ініціативи. І зараз це дуже важко. Не всюди люди мають сміливість самостійно висказуватися, бути лідерами, об'єднуватись. І от ми побачили, що є така можливість зараз, є бажання людей це робити, але ж їм треба допомагати в цьому.
І ще
трошки треба на початку, коли ми починали проект, звичайно, стикнулися з дуже великою недовірою, дуже великим
від кого?
Від людей.
Настільки було спочатку пасивність, тобто критикувати всі можуть. А щось формувати ці проблеми, да, і їх доводити до рекомендацій, і от це ми показали, як це робити в проєкті. Тому що ми спиралися на міжнародний досвід. І коли люди побачили, як це робиться в Литві, Німеччині, були там з нами працювали.
Вони ж вам казали, що так ми ж не Литва, так ми ж не Німеччина.
Так.
Ні, ми казали,
все
що...
Все одно всі крадуть, все одно нічого не
у
буде.
У нас корупція, у нас...
Були такі аргументи, і дуже було важко переконувати людей. Я думаю, що нам це вдалося, тому що показували приклади країн, які постсоціалістичні ці країни, і це наші і в Грузії, ви знаєте, і в інших країнах бувшого. Тобто є приклади, коли люди навчаються впливати, навчаються поєднувати, навчаються слухати один одного. Були формати у нас інтерактивних семінарів. І от вже на першому семінарі ми отримали таку енергетику від людей. Навіть такі були приклади, коли після наших семінарів люди виходили на вулиці і обговорювали цілими вулицями ці результати цих семінарів. Що сталося? Які результати? Ми розробили рекомендації для уряду. Ці рекомендації вже враховані в стратегії розвитку сільських територій. Допомагало нам міністерство, дуже займається потужно цими справами.
Агропромислового комплексу?
Да, пані Рутицька, заступник міністра. Але ж хочу сказати, ще не завжди є розуміння, що це дійсно треба слухати, розмовляти з людьми. І зараз дуже велика кількість круглих столів іде, ви знаєте, да, коли обговорюють і земельну реформу, і все. І на цих круглих столів, коли питають, а у когось з вас є земля? Хтось працює на цій землі? Ні. А маніпулюють думкою людей дуже багато.
Пані Олю, наскільки взагалі реально створювати на окремих маленьких територіях, отримувати добрі показники? Ми маємо зараз в Україні кілька таких, там, маємо голова Одеської ОДА Саакашвілі, так? Ми маємо якісь приклади там у Львові, от Яніка Мірило, так, вона є радницею. Ми маємо міністрів закордонних тут. Тобто ми не робимо наче реформ в цілій державі, а намагаємося створити або видобути, отримати добрий результат в якомусь там конкретному місці. Наскільки от ці речі, вони є продуктивними? Чи можна подолати корупцію так в маленькому селі, не подолавши її на рівні там району чи області?
Ви знаєте, я думаю, в нас зараз час такий, що все повинно розпочинатися на нижчому рівні, да? От на рівні громад. От я це відчула, тому що не завжди наші, навіть на районних, обласних рівнях, люди налаштовані слухати, тому що в них продовжується оце вертикально зверху вниз. У них є губернатор, в них є призначені голови адміністрації, у них є своя програма дій. І оця. А люди внизу поєднуючись от по такому європейському принципу доброго управління, коли вони формують, називається, територіальні плани громад по розвитку територій. І це всюди в Європі є. Коли розробляються ці плани, звичайно, є експертиза, запрошуються фахівці, але ж розвивається потенціал цієї території. От зараз наші 6 громад, вони відпрацювали вже деякі кілька комплексних проєктів.
Це ще навколо Фастова.
Так, так, так. І в Херсоні це створюється асоціація водокористувачів для відновлення зрошення. Тобто люди починаються об'єднувати для вирішення конкретних проблем. Залучається бізнес місцевий, залучається, так сказати, місцеві бюджети, і це принцип співфінансування, який завжди в світі він існує, і держава повинна знайти можливість підтримки цих місцевих ініціатив.
Які ідеї, от, зокрема, повертаючись до Фастівщини, та, які ідеї ви могли б назвати, ті, що могли б використати, можливо, інші сільські громади? Що придумали люди з того, що їм потрібно самі?
Ну, вони розпочали з аналізу потенціалу території. Да? Ну, відомо, це SWOT-аналіз, що є доброго, який потенціал. Подивилися, хто працює, хто може долучитися, тобто аналіз всіх зацікавлених сторін був зроблений. Були навколо карт території вивчення цього потенціалу визначені пріоритетні напрямки, тобто встановлено, що для місцевих от ініціатив це зелений туризм, там надзвичайна можливість, природний потенціал, ландшафти. І ви знаєте, ну, київляни можуть туди їздити на вихідні, тому що дуже красиві території.
Дуже близько.
Да, якщо це зараз об'явлений конкурс для залучення інвесторів, тобто вже сформовані ідеї проєкту, і вже почали навіть окремі заходи там. І інше – це альтернативна енергія, це біоенергетика.
Чи розраховуєте ви на так звану ланцюгову реакцію, що якщо однієї громади вийшло, то інша вже автоматично буде підключатися, питатися, буде намагатися з'ясувати, як це, чому це, навіть от по-хорошому заздрити і таким чином активізувати свої якісь сили і ресурси?
Дякую дуже за запитання, тому що у нас якраз вчора відбувся заключний семінар проєкту. Він невеличкий наш проєкт, але ж я думаю, він буде впливовий, тому що це перший крок. Якраз ми дивимося зараз, як розповсюдити цю практику громадських платформ. Дуже підтримую. Отримав нас посол Нідерландів з цього приводу. Планується продовження, саме і Єврокомісія зацікавилась нашим проєктом. І планується створення такої мережі громадських платформ, яка може бути мати представництво своє при Кабінеті міністрів, да, і впливати на створення. Тому що участь – це і при формуванні політики, і законодавства, і вирішення своїх власних проблем своїми силами. Тобто тут два таких результата. Це розвиток своєї території і вплив на національному рівні. От.
Я би ще на закінчення нашої розмови хотіла би запитати ось про таке. У нас традиційне є уявлення, таке міфологічне, про те, що існують міські громадські активісти, які тут там відстоюють свої права, там десь незаконними забудовами борються і так далі. Але мало доволі говориться про сільських громадських активістів. Та? Тобто є певний міф про те, що в селі люди не дуже активні, вони там що голова сільради сказав, чи що там з району позвонили. Бачили ви цих громадських сільських активістів? Хто вони, які вони, чим вони відрізняються?
Ви знаєте, це не перший для мене проєкт. Я ще був у нас на 5 територіях. В Криму, кстати, і в Донецьку були. Ми працювали на сільських територіях. Я не зустрічала. Я, якщо казати відверто, я завжди отримую дуже велике задоволення спілкування на місцях, тому що у нас дуже талановиті люди. Вони дуже освічені. Вони, їм трошки допомогти і їм додати впевненості, а елемент прозорості, коли це все обговорюється, це прозоро, воно не завжди не дасть можливості ніякої корупції, ніякого обману. У нас чисті люди. Я от бачила таке.
А чи зустрічаєте ви якийсь опір, зокрема, серед чиновниць, можливо. От ми нещодавно в ефірі громадської хвилі говорили про теж таке електронне урядування, і очевидно, якщо ми скорочуємо там, ну, зі 100 кабінетів залишаємо 10 для того, щоб отримувати довідки, це комусь не на руку, так, багатьом людям не на руку, бо можна отримувати хабарі, там відкати, можна по-різному видобувати ці гроші із людей, яким потрібні ті чи інші документи. От чи у ваших проєктах, у вашому конкретному випадку є якийсь опір з чиїгось боку?
Ви знаєте, я хочу сказати, що ну таких прямого опору не було, але ж якісь тормоза були, де було елементи якісь незацікавленості, ну не всіх. Тому, якщо казати, от Білозерський район в Херсонській області, там є підтримка адміністрації району, але ж іноді вона формальна. Я думаю, що все ж таки опиратися в цих речах потрібно на громади. І в мене зараз більше надія на громади,
на людей, так?
На людей, ніж на адміністрацію. Я вже сказала вчора на семінарі, у нас одна голова сільської ради сказала, що вони зайняті своїми там справами, не завжди в них доходять до людей. От, то я вважаю, що тут треба людям самим подолати свою невпевненість, свою розобщеність, скажемо, да, російською вже мовою.
Ну, так, розрізненість. Да.
І якщо ми почнемо наступний проект створення такої по регіонам вже більш широкої мережі, я думаю, ми зможемо внесок от такий зробити, розбудову дійсно і укріплення громадського суспільства. І є потенціал для розвитку території. І я хочу ще додати, що ми говорили про те, що дуже важлива саме розробка от цих територіальних планів, коли території, вони вибудовують свою, нам сказала аташе французького посольства, ідентичність, і це повинно бути добровільно. Воно в різних регіонах культурно по-іншому буде. Тобто зараз трошки нав'язують формат цього об'єднання. І у нас голови сільської ради Томашівки, вони хочуть об'єднати, у них одне формат об'єднання, і їм нав'язують, кажуть, державі відніше. А ми постали питання, кажемо, а хто у нас держава? У нас люди держава, як? Треба. От така зміна ментальності повинна
бути. Цей ризик, ризик ви визначаєте. Так. Будемо ще запрошувати далі вас і продовжувати розмови на цю тему. Дуже дякуємо. Ольга Жовтоног, директор міжнародної організації «Прімавера», керівник проєкту програми «Матра», була з нами в студії. І перш ніж ми перейдемо до наступної теми, пропонуємо послухати матеріал наших кримських кореспондентів. В Сімферополі кримського татарина погрожують звільнити за те, що він говорив рідною мовою.
Уволить за общение на государственном языке. В Симферопольской парикмахерской сотрудникам крымским татарам запретили разговаривать на родном языке и совершать намаз, пятикратное поклонение Всевышним. В случае невыполнения директор салона пригрозила увольнением. Подробности в программе «Права людини» от нашего крымского журналиста. Или разговаривай на понятном языке, или здесь ни одного татарина работать не будет. Такой разговор состоялся между парикмахером салона в здании Куйбышевского рынка Симферополя Рустемом Саитовым и директором парикмахерского Натальей Радостиной. Объяснительную беседу Рустем записал на телефон.
Я тебя прошу разговаривать здесь на русском языке.
Я буду разговаривать на том языке, который я хочу.
Если ты хочешь, тогда давай будем прощаться. Иди в ту парикмахерскую, где вы все будете разговаривать.
А почему вы дискриминируете меня? Почему вы не делаете так?
Я тебя прошу разговаривать так, чтобы я понимала, о чем ты говоришь.
Когда я разговариваю на своем языке.
Я не против. Разговаривай дома, разговаривай между своими. Пожалуйста, но здесь находятся люди, которые тебя не понимают. Я не хочу, понимаешь? Чтобы я не понимала, о чем ты говоришь. Так вот, у вас здесь есть трое.
И что?
Больше здесь ни одного татарина не будет, если ты не захочешь, как я тебя прошу. Я тебя прошу, разговаривай здесь на русском языке.
Тебе не элементарно.
Разговаривай.
Наташа, почему я не имею права,
значит,
здесь
будем
разговаривать?
С тобой на татарском языке. Потому что я не понимаю.
Рустем работает в этом салоне уже 6 лет. За все это время никаких конфликтов между ним и директором не возникало. Он даже не мог предположить, с чем связано такое поведение директрисы. Отношение начальницы его сильно удивило и очень возмутило.
Со вчерашнего дня я сам не свой. Мне просто получается, как бы ущемили в том, что я крымский татарин, что я разговариваю на татарском языке.
Кроме того, что работающим там крымским татарам не дают разговаривать на одном из государственных языков Крыма, таким еще и запретили совершать намаз в подсобном помещении. Такое распоряжение начальница издала сегодня.
Я имею право молиться.
Это не мечеть. Я хожу в церковь, когда мне надо. А у меня здесь вот туалет. Вот тут ты молишься. Клиентка идет в туалет, а ты мне тут стоишь.
До этого 6 лет разрешала, а сейчас нельзя.
А теперь да.
Свои требования Наталья Радостина повторила Рустему и при присутствии журналистов, но от официального интервью отказалась.
Из 18-3 человека, которые говорят на своем языке. Пожалуйста, разговаривайте между собой вот там. А здесь говорите так, чтобы все понимали. Что значит, человек заходит, и они начинают говорить, значит, что-то хотят скрыть, значит, что-то не нравится. Значит, я должна об этом знать. Я не права?
Рустем Саитов подал жалобу об ущемлении своих прав в контактную группу по защите прав человека. Директор салона от своих требований отказываться не собирается и считает, визначають їх законами. Журналісти з Криму, програма «Права людини» для Общественного радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
21 година 45 хвилин на студійному годиннику. Ми продовжуємо ефір громадської хвилі і вже готові представити наступну гостю нашого ефіру.
Для початку ще нагадаємо, що в студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трищинська. І з нами наша нова гостя Наталія Бухалова, заступник генерального директора дослідницької компанії UMG. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про те, як змінилися настрої і самовідчуття киян за останній рік. Спочатку про киян, а пізніше будемо говорити і про всю Україну. Отже, почнемо з киян. Та? І як змінилися дійсно їхні настрої, що вони відчувають, як вони себе почувають зараз, за вашим дослідженням?
Некоторое время назад мы сами по собственной инициативе решили провести такое исследование, которое мы назвали так: «Быть украинцем сегодня – это мода, это вынужденность или новая ценность?». То есть мы сами себе режиссеры, сами себе написали бриф и решили выяснить, что… Вот прояснили те вопросы, которые, как нам кажется, интересуют всех наших клиентов, да и не только клиентов, да, те, которые занимаются маркетингом, собственно говоря, а всех нас. Мы понимаем, что люди поменялись. Как поменялись? Что сейчас важно? Что мы видим? Что нас очень сильно обрадовало, что киевлянам важно иметь свою гражданскую позицию, проявлять. Это есть для киевлян сегодня такой приоритетный портрет украинца.
То-то це не мода и не примус.
Нет. Это абсолютно никакого отношения к насилованию не имеет. Это вот то, мы задали открытый вопрос: что для вас быть украинцем сегодня? И мы просто спонтанные все вот эти ассоциативные ряды мы строили на основе того, чего люди нам говорили.
Что вы говорили?
Они говорили, что самое важное, вот 83% киевлян считают, что быть украинцем сегодня – это проявлять свою гражданскую позицию, иметь свою точку зрения. Чуть меньше – это проявлять интерес к культуре и истории Украины. И очень любопытно, вот 79% киевлян, то есть это много, считают, что быть украинцем сегодня – это хотеть работать и жить в Украине. То есть не куда-то уезжать за какими-то там берегами.
Це суперечить взагалі багатьом дуже статистикам, які озвучувались у ЗМІ, про те, що українці тікають, і кияни в тому числі молоді тікають.
Вы знаете, да, потому что здесь есть такие две вещи. Первое – это то, чего мы хотим, то, что нам внутри сердце подсказывает, душа подсказывает и так далее. Но если совершенно абсолютно, знаете, вот как всегда в Москве говорили, что мы значительно больше общаемся, бережем свою семью, мы значительно больше…
Мы это тут в Киеве, в
смысле?
Ниже вон и.
Конечно. Конечно, что мы значительно больше, если нам припечет, мы можем и в Сибирь поехать работать, и как бы преодолеть какие-то свои вещи, которые сложно преодолеть. То есть самое главное – это обеспечить свою семью. И, конечно же, если уже сравниваются такие две вещи, два порядка, то…
Я думаю, що буде логічно, ми можемо за кілька хвилин включити наших слухачів, тому що ці запитання, які поставила пані Наталя, ставила от своїм респондентам, тим, кого опитувала, можна поставити нашим слухачам, що для вас бути українцем? Це мода, це примус,
да.
Чи це нова цінність якась, так? Нова якась якість?
Ви знаєте, ми
нагадаємо ще телефон, хвилиночку.
Так, 239-62-92, от буквально...
044 код Києва, раптом.
Через три хвилинки можна набирати, я думаю, наша режисерка пані Наталя Тузиченко із задоволенням, власне, виведе вас в ефір, і ви поділитеся коротенько своєю думкою. Прошу.
Ви знаєте, ми навіть вияснили такий момент, от проявлення якоїсь українськості, говорити на українському язикі, або знати слова гімна, або вставати і тримати руку на серце. Що це? Це любов або понти? Да? От як... от ми говорили сленг, мы говорили с тем языком, с которым с нами говорили. И 87% киевлян, по-хорошему это подавляющее большинство, считают, что это все честно, искренне, от сердца, душевный порыв. Это какое-то вот чистосердечное. И мы, на самом деле, как исследователи, знаете, у нас есть здоровый такой цинизм, здоровый, рациональный какой-то такой подход. Мы очень были обрадованы и, честно говорю, удивлены такому.
При цьому дуже багато оглядачів говорить про те, що країна знову на межі там соціального вибуху, люди не задоволені своїм економічним становищем. Що ви могли сказати про цей аспект? Можливо, про зміну пріоритетів? Чи є якісь дані, пов'язані з цим?
Я начну чуть-чуть в началі з емоціональної окраски. Смисл в чому? Українці очень много лет подряд до нашего с вами такого кризисного состояния считались одной из самых оптимистичных наций в мире. Просто по рейтингам такие проводились социологические проекты. Сейчас 63% киевлян – это оптимистичные реалисты. Что это значит? Они открыто видят, что происходит за окном. Они понимают, что, мягко говоря, нелегко, и все, что происходит, быстро, кардинально не улучшится. Они очень трезво оценивают ситуацию, но при этом они не пали духом. То есть вступает такая, вот знаете, компенсаторика. Они не собираются опускать руки, они собираются бороться дальше и верят в какое-то, может, я скажу банальную вещь, светлое будущее, но тем не менее. Вот есть
тобто, надежда, незважаючи на ці всі...
Незважаючи.
А є якісь розчарування? І які найбільші
Конечно,
розчарування?
Звісно, безусловно. Наприклад, є 11%, да, как бы, то есть каждый десятый из нас считает, что никогда в этой стране лучше ничего не будет. И, может быть, это как раз те, которые ищут себя где-то за границей или вот готовятся, по крайней мере, морально.
Ну, напевно, такий відсоток є в багатьох країнах для балансу.
Естественно. Поэтому мы начали этот исследовательский проект с Киева, потому что Киев всегда самый такой, самый
тут
насыщенный, такой,
так?
очень привередливый, назовем так.
А зрештою, кияни – це не зовсім кияни, це люди, які приїхали в Київ.
Да, сейчас,
не завжди зовсім кияни, так. Добре, у нас є слухачі на зв'язку, і я нагадаю запитання, от яке ставила пані Наталя, власне, тим, кого опитувала. Мода, примус чи нова цінність? От що для вас бути українцями? Можемо почути якісь і тут відповіді на це запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Так, ви в ефірі, як вас звати?
Да, Петро Андрійович, місто Київ, бувший працівник органів внутрішніх справ. Я вам скажу, що, ви знаєте, у мене Коля Матеренко був уже зараз покинений. Ну, така людина добра. Яка, скільки він мені допомагав? Допомагав Україні, допомагав...
Пане Петре, а щодо запитання нашого?
А щодо...
Що для вас бути українцем? Це мода, це примус, чи це...
То, що... А українці, кримчани, це українці, вони гарні, вони красиві.
Зрозуміло. Вони от з такою об'єднавчою позицією виступив наш слухач. Ми повертаємось до студії. Наталія Бухалова, заступниця генерального директора дослідницької компанії UMG, є гостею нашої студії. Ми можемо...
І повернемося так. До пріоритетів, зрештою. Так.
Для начала, ви знаєте, українці – унікальна нація. Нас нельзя... убить, победить, нас нельзя преодолеть, это уже факт, это уже статистика. Например, мы все понимаем, какой кризис за окном, но мы начали искать новые радости жизни. Новый кайф – это экономия. Вот раньше, когда мы проводили исследования... Мы...
Ну, для кого кайф, знает, для кого и не.
Это... Вымушенность.
Да, я, наверное, чуточку утрирую, я просто говорю, знаете, я занимаюсь исследованиями 18 лет. Я могу вот интуитивно сказать, какие вот шифты такие, да, какие, какие движения произошли. И что мы видим? Что раньше на любом исследовании, в ходе любого исследования, люди крайне зажимались и практически вообще не говорили о том, что, вы знаете, там, я там могу одеть вещи секонд-хенда или еще что-то. Не просто соромились, они просто краснели, бледнели, там, ковыряли печку и так далее. Сейчас это кайф, потому что сидит фокус-группа, сидит 8 человек, и каждый перебивает друг друга. А я знаешь, что нашел? А я нашел вот такой способ экономить? А я там делаю то-то, то-то, то-то и так далее. То есть, да, есть такие вынужденные вещи.
А как они это поясняют? Это от бедности, или просто от того, что ну, насправді мы научились экономить на каких-то потребных, непотребных речах?
Украина – это Европа. Это уже не новость ни для кого. И мы все прекрасно понимаем, что вот новая жизнь, она должна начаться вот в понедельник.
Тобто норка в березні місяці – це вже не актуально для України.
Не совсем так. Совсем так – это то, что мы начали принимать душ вместо ванной. Мы начали выключать свет. Мы начали, если мы раньше там поднимали руку и ловили такси, чтобы проехать 3 метра, мы сейчас думаем, а не пойти ли мне пешком? Да, как бы, зато ягодицы будут в норме.
Но
и
это
так
же
далее.
Нормально.
Это европейские. И вот чем больше мы таких вещей, даже вынужденно, но начали делать, тем больше мы европейские. Вот, например, смотрите, мы выяснили, что вот самый основной приоритет – это экономия. Экономия побила все, побила комфорт, побила время и отодвинула удовольствие и все гедонистические проявления очень-очень далеко. Самый в чем кайф? Мы оптимистично к этому подходим. Знаете, какие респонденты запоминаются? Женщины, которые раньше покупали дорогущий шоколад, и они, чтобы не покупать плохой шоколад, они отказались от шоколада вообще. И говорят, вы посмотрите на меня, на мою талию сейчас посмотрите, посмотрите на мою кожу, посмотрите. То есть мы все вот эти наши негоразды, мы объясняем, склонны объяснять в оптимистичном ключе. Это здорово, потому что у нас есть то, что у нас есть. Мы можем или впасть в депрессию, и, собственно говоря, к чему это приведет? Но это путь в никуда. Либо продолжать каким-то образом развиваться. Например, вы можете себе представить раньше, чтобы белые воротнички, офисный планктон, да, как бы в Киеве, брал с собой судочки на работу и готовил еду заранее там и так далее. Я считаю, что сейчас выиграли производители судочков-лоточков, потому что то, как выросло потребление еды...
Ну и колгоспные рынки, то
ну, само собой, да.
Напевно, они купуют там какие-то харчи.
Да, то есть начали придумывать интересности какие-то всякие. Например, мой любимый сыр Филадельфия. Я понимаю, что это не реклама, но тем не менее. Я теперь умею делать его самостоятельно дома, и это респонденты наши подсказали.
Это хендмейд рижный, и вот все...
Хендмейд рулит абсолютно. А знаете еще какие фишки? Как мы раньше вбегали в супермаркет? После работы бегом, совершенно несмотря ни на цены, ни на что, взяли, захватили... Бегом вообще пошвыряли все, что даже не думая вообще пригодится, не пригодится, ну выкину, ну и черт с ним, да, как бы. Как делают сейчас? Идут домой, кушают... составляют список.
Тобто вони вже знають, та, про
да.
те, що голодна людина купує більше.
Конечно. Они всячески не допускают вот этих вот ненужных трат. Они всячески сдерживают себя, потому что они понимают, ради чего это они делают. Каждый человек, каждый респондент делает это по-разному. Например, у нас были потрясающие студенты. Вот я честно, я влюблялась в каждого из них. Почему? В каждую из них. Почему? Потому что они говорили, я перестал есть суши, потому что я возьму эти деньги и передам в детский дом или в зону АТО. То есть какая-то такая сознательность, осознанность. Для меня это баловство. А для них это жизненно необходимо.
Чи можна говорити, що ну, війна, взагалі, яка триває, вона... Ну, максимально або переважно не порушила психічний спокій. Я не знаю, як це правильно навіть назвати. Оцей баланс, а навпаки, вона додала українцям, киянам, зокрема, от якогось, ну, якихось, на вашу думку, позитивних рис абсолютно, там, в тому числі економії.
Помните, как в детском фильме «Алиса, нам нужен толчок»? Вот нас толкнули так сейчас, что... И, в принципе, я не очень страшно говорить такие слова, да, что то, что произошло с нами, это каким-то образом хорошо. Это просто кощунство, да, уважая все семьи, которые... Это даже... видите, я даже заикаюсь, когда говорю об этом. Это даже не обсуждается. Но, тем не менее, что важно, что эта нация... Я на примере Киева сейчас говорю. Я искренне верю, что так будет и в других городах. Она не пала духом. Вот это... Вот кайф, наверное, да? Какой-то исследователя, гражданина, человека.
И еще у нас буквально півхвилиночки стосовно героев. Герои іншими стали?
Да.
Вже не світські левиці?
Нет, даже приблизительно нет. Мы спрашивали, кто на сегодняшний день является гордостью страны. И в первую очередь это воины Майдана. Во вторую очередь мы проводили это исследование в конце весны. И во вторую очередь это, конечно же, бойцы АТО. Надя Савченко, тогда как раз с Кузьмой случилась вот эта трагическая вещь, и начали больше известны его позиции, высказывания и так далее, он также. Но вот я хочу подытожить на оптимистичной ноте. Несмотря на то, что вот на все эти события, гордостью страны является квартал 95 для многих киевлян. Почему? Потому что они несут радость. Потому что кому-то могут нравиться их, не нравятся высказывания и так далее, но это вот как, знаете, как бренд Украины, что не стыдно показать гостям, і що вот какая-то там щирість, какое-то чувство юмора і так далі.
Дякуємо дуже. Наталія Бухалова, заступник генерального директора дослідницької компанії UMG, була гостею нашої студії.
І як тільки з'являться нові дослідження з інших куточків України, ми обов'язково запросимо вас у нашу студію, аби ви поділилися ними. У другій частині громадської хвилі, яка розпочнеться за 10,5 хвилин, буде не менш цікаво. У нас є інтерв'ю із французьким журналістом, який деякий час жив на території окупованій так званій ЛНР, але це буде за 10 хвилин. Зараз новини від українського радіо. Слухайте, думайте.